Milí bratři a sestry, přeji vám všem pěknou a požehnanou sobotu. Už jsem se s vámi neviděl nějaký týden, také chci poděkovat za pozdravy, které jste mi posílali a za modlitby, také i za mě, a tak se těším, že jsem dnes zase mezi vámi. Jestliže čteme Boží slovo, pak si můžeme uvědomit, že mnohé biblické osobnosti jsou pro nás určitým vzorem a příkladem pro náš život. Víme, že apoštol Pavel v epištole k Židům 11. kapitole uvádí celou řadu těch různých svědků víry, těch příkladů. Můžeme i na jiných místech Božího slova vidět těch, kteří nám něco mohou ukázat, něco, co nám mohou říct. Je pravda, že jsou to pouze lidské vzory. Ten největší vzor je Pán Ježíš, který je naprosto dokonalý, čistý, bezhříšný. Ale i lidé, věřící lidé, jsou a mohou být určitou výzvou pro nás. Chtěl bych dnešní sobotu se zamýšlet společně s vámi nad jedním mužem víry a modlitby. Je o něm napsáno, že byl Bohu milý, a tím božím nástrojem, tím mužem byl Daniel. Je to osobnost, kterou poměrně známe, a je to také i hlavní osoba knihy Daniele. Chtěl bych se vás zeptat, víte, kde je ještě jeho jméno vzpomenuto jinde v Biblii, než pouze v knize Danielově? Pán Ježíš o něm mluví v souvislosti s tím, že říká, když uvidíte to zpustošení v Jeruzalémě, o kterém psal Daniel, pak vězte, že nastala ta doba, která byla předpovězena. Znáte ještě nějaké jiné místo? Prosím? Ve zjevení myslím ne, ale v jedné starozákonní knize, a to je kniha Ezechiele. A my si otevřeme ten text, kde se o něm píše, Ezechiel 14. kapitola. Ezechiel 14. kapitola a zde budu číst od verše 12. A tam je napsáno: I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se, a já bych na ní napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a sesal na ní hlad, takže bych z ní vymítil lidi i dobytek, a byli by v ní tito tři muži, Noé, Daniel a Job, ti vysvobodí svou spravedlnost jen sami sebe, je výrok panovníka Hospodina. A pak bychom mohli ještě přečíst verš 20. Noé, Daniel a Job v ní, jako jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna, ani dceru, svou spravedlnosti vysvobodí jen sami sebe. V knize Ezechielově jsou vzpomenuta v těchto textech tři jména, jméno Noého, jméno Joba a jméno Daniele. Jako těch lidí, kteří stáli na Boží straně, kteří se vyznačovali věrností, spravedlností, poslušností Boží. Jistě, že ani v těchto případech nemůžeme hovořit o nějaké absolutní poslušnosti, poněvadž absolutně spravedlivý a dokonalý je jenom Bůh. Ale v těch našich lidských měřítkách tito tři muži byli spravedliví. Byli Pánu Bohu oddaní, a dokonce Pán Bůh říká, oni ve své spravedlnosti vysvobodí sami sebe, ale ne své děti, ani nikoho jiného. Daniel je pro náš život v mnoha věcech určitým vzorem a příkladem, a já bych chtěl z jeho života, vůbec z té jeho osobnosti, vyzvednout tři důležité věci, pro které nám může být také i určitým vzorem. Otevřeme si nejprve Daniele 1. kapitolu a tam budu číst od verše 1. Daniel 1. kapitola, budu číst od verše 1. a tady je napsáno. Ve 3. roce králování Joakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a obléhl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Joakýma a část nádob božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva, nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenázovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech. A dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belšazar, Hananiášovi Šadrak, Mišelovi Mešak a Azariášovi Abednéko. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. Přečetli jsme si 1. verše úvod z knihy Danielovi a my se zde dozvídáme, že Daniel se dostává do babylonského zajetí a dostává se tam také i na určitou školu. Bylo to asi v roce 605 před Kristem, kdy při 1. babylonském vpádu do Judska byl Daniel odveden do zajetí spolu se stovkami dalších Židů. Přišel do cizí země, do neznámého místa, do země, kde vládal velmi pyšný král. A tak jako při každé válce i zde nepřátelská vojska zanechala bídu, spoušť, mnoho mrtvých a raněných, ale také i jak to bývá v každé válce, přinesla strach a nejistotu. Možná tato událost otřásla vírou některých Židů a přinesla beznaděj. A v té těžké situaci zde vidíme Daniele, který navzdory tomu všemu, co prožil, si uchovává pevnou víru, ví, že Hospodin je ten nejvyšší pán a vládce všeho, že zůstává pravým a živým Bohem. A pak čteme, že židovští zajatci, kteří byli přivedeni do země Šineáru, že babylonský král přikázal vrchnímu dvořanovi Ašpenázovi, aby vybral mladé muže, mladé jinochy vznešeného původu ze šlechty nebo z královského potomstva, aby byli začleněni do babylonské školy, ubytováni v tom královském paláci, aby je později mohl král použít jako své úředníky, vyslance nebo správce tam, kde bude potřebovat. A tak z těch Židů, kteří byli zajati, byli vybráni 4 mladí chlapci, a to byl Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. Jedna z prvních věcí, která zde nastala, bylo to, že velitel dvořanů jim změnil jména. Oni totiž ve svých jménech vyznávali svoji víru svého Boha, kdežto nová jména ta souvisela úplně s něčím jiným. Daniel ve svém jménu vyznával, že Bůh je můj soudce, Hananiáš znamená Hospodin je milostiv, Mišael, kdo je jako Bůh, a Azariáš, Hospodin pomohl. A tak přestože byli v cizí zemi, už jenom to jejich jméno jim mohlo připomínat živého Boha, toho, ve kterého věří, kterého mohou vyznávat. Nová jména, která obdrželi a které jsme si mohli zde přečíst, ta souvisela s pohanskými božství. Přestože judský národ v té době, kdy došlo k vpádu babylonských vojsk, byl zasažen modlářstvím, tito chlapci přišli do ještě horšího prostředí. Uctívání falešných bohů, nečistá strava, krutost a tvrdost, která tam byla, také i spiritismus a okultní praktiky, to všechno obklopovalo tyto mladé chlapce a navíc denní rozhovory a vliv uctívačů Bále působili na mysl člověka. Taky jsme četli, že král jim určil zvláštní stravu. V tom biblickém textu je napsáno, že jim dal královské lahůdky a víno. Nevíme snad úplně přesně, co si máme představit pod tím názvem lahůdky, ale každopádně z toho, jak reaguje Daniel, vyplývá, že se jednalo o něco nečistého, o něco, co Pán Bůh si nepřál. A my jsme v 8. verši četli, že když Daniel se dostal do té situace, do toho, co ji obklopovalo, pak že si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král. V kralickém překladu je to přeloženo slovy, že Daniel si uložil ve svém srdci, aby se neposkvrňoval. On v této nelehké situaci si dal rozhodnutí. Rozhodl se ve své mysli, rozhodl se ve svém srdci, že nebude dělat žádný kompromis, že nebude se znečišťovat ničím, co je hříšné, co Pán Bůh si nepřeje, nebude přijímat nic, co Pán Bůh zapovídá, a přestože byl vlastně zajatcem a nežil ve svobodě, přesto se rozhodl, že se nebude přizpůsobovat babylonským obyčejům a chce zůstat Bohu věrný a poslušný v každé situaci. Velmi mě to připomíná zkušenost bratra France Házela během druhé světové války. Nevím, jestli se vám dostala do rukou knížka Padne jich po boku tvém tisíc, je to kniha, kterou vydal JUPOS. A ta kniha, v této knize dcera tohoto bratra popisuje celý jeho život, zvláště za druhé světové války. On jako německý občan musel narukovat do Wehrmachtu, ale přesto se rozhodl. On učinil rozhodnutí, že bude zachovávat sobotu, že nebude jíst nečisté pokrmy a že nebude zabíjet. A v této knize jsou popsány zkušenosti, které tento bratr prošel, jak Pán Bůh zvláštním způsobem vedl a chránil. A na něm se naplnilo to, co je napsáno v tom žalmu 91. ve verši 7., ten známý verš: byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Ano, on se rozhodl, učinil také rozhodnutí, že bude Bohu věrný a poslušný. Pán Bůh ho zvláštním způsobem vedl, chránil a dal mu prožít mnohé zkušenosti, okusil mnohou pomoc. Možná víte, že v současné době se v kinech promítá film, který se jmenuje Zrození hrdiny. Nevím, jestli jste někdo z vás na tom byli. Desmond Doss, je to film o našem bratrovi. Desmond Doss je tam hlavní postavou celého filmu A tam je ukázáno na to, jak i on se rozhodl být Bohu věrný, zachovávat přikázání, zachovávat desatero, nezabíjet. A Pán Bůh mu také i pomohl a Pán Bůh také i ho provázel celým tím těžkým údobím. Když se vrátíme k Danielovi. Daniel se dostává do cizího prostředí. Byl to mladý člověk. Mnozí odhadují, že mu mohlo být tak kolem 14, 15 nebo 16 let. Je nazván Jinochem. Jiné překlady to překládají mládenec nebo mladík. A Daniel v té těžké chvíli, také válečné, se rozhodl, že nepůjde špatnou cestou, že bude Bohu věrný a že ho bude poslouchat. I v dnešní době je důležité si dávat dobrá rozhodnutí, dobrá předsevzetí. Rozhodnout se dopředu jako Daniel. A to je důležitá výzva pro každého člověka a zvláště pro mladé lidi. Abychom si ve svém srdci dali rozhodnutí, že se neposkvrníme žádným hříchem, ničím nečistým. Uložme si ve svém srdci, že ať budeme kdekoliv, že dokážeme být jiní, pozitivně jiní, že se oddělíme od toho, co je špatné, co znečišťuje. Daniel a jeho přátelé v tom předsevzetí vytrvali. Když nejprve přišel Daniel za správcem a sdělil mu svoji žádost, pak on jim nechtěl vyhovět, měl obavy z krále. Ale Daniel hledá cesty a možnosti, jak vyřešit danou situaci a Pán Bůh mu pomohl. On mohl jíst čistou stravu a později prožil velké boží požehnání. Když pak čteme v závěru první kapitoly, že byly zkoušky na závěr toho studia, tak byly zhledáni 10x moudřejší než všichni ostatní. A Pán Bůh se k němu přiznal, Pán Bůh mu požehnal. Čiňme ve svém srdci důležitá a správná rozhodnutí. Rozhodnutí podle Božího slova. Věřím, že jestliže se rozhodneme, budeme se za to modlit, že i Pán Bůh nám pomůže a požehná. To druhé, čeho bych si chtěl povšimnout ze života Daniele, je zapsáno v druhé kapitole té jeho knihy. Druhá kapitola je pro nás víceméně velmi známou kapitolou, velmi známým biblickým textem, poněvadž tam je popsán ten sen, který měl král, ta socha, ve které viděl král postavu se zlatou hlavou, stříbrnými rameny a hrudí, měděným příchem, železnými nohy a chodidly ze železa a z hlíny. My víme, že král si zavolal své rádce, mudrce, nikdo mu nedokázal vysvětlit, co se mu zdálo, ani co ten sen znamená. Král vydal rozkaz, že mají být všichni popraveni. A když se to dozvěděl Daniel, tak si přečteme slova, jak na to reaguje. Daniel 2. kapitola, verš 14. a 16. Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arióka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylonské mudrce. Otázal se Arióka králova zmocněnce, proč je králův rozkaz tak přísný. Ariok Danieli tu věc oznámil. Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. Znovu se Daniel dostává do velmi těžké situace. I on měl být mezi těmi, kteří měli být popraveni, jako všichni ostatní babylonští mudrci. Ale my čteme o něm toto. Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arióka. Daniel nepanikaří, nejedná zbrkle, nevzdává situaci, není pasivní, přestože mu šlo o život, ale on se obrací na toho, kdo o tom rozhoduje, na toho Arioka, velitele královi tělesné stráže, je napsáno rozvážně a uvážlivě. A právě toho si chci povšimnout. Daniel jedná rozvážně a uvážlivě. V kralickém překladu je to přeloženo, že Daniel odpověděl moudře a opatrně. A v tom je také i nám Daniel příkladem ve svém jednání. On jednal moudře, opatrně, rozvážně, uvážlivě. Velmi mě to připomíná příběh z jednání Nehemiáše, královského číšníka. Můžeme si otevřít Nehemiáše 2. kapitolu, verš 1. až 6. Nehemiáš 2, 1 až 6. V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzali jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený, tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně, vždyť nejsi nemocný, bez pochyby se nad něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky, jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Nehemiáš byl královským číšníkem před perským králem Artaxerxem, měl určité mimořádné postavení a najednou z toho rozhovoru poznáváme, že i tady se Nehemiáš dostává do těžké situace, poněvadž králové si vždy přáli lidi veselé, radostné, svěží a nyní, jak tady říká král, Nehemiáš je zachmuřený, je neradostný. A když král s ním začíná hovořit, tak v tom rozhovoru jsme si mohli povšimnout, že je napsáno, že Nehemiáš, když se ho král zeptal, je napsáno, pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl. Nehemiáš se modlí, aby neřekl něco špatného, modlí se a pak také i odpovídá moudře, uvážlivě, opatrně, a král vyhovuje jeho požadavku a on nakonec může jít do Judska a tam pomáhat stavět Jeruzalém, město Jeruzalém víceméně organizoval tu práci, dělal tam velké a dobré dílo. I Daniel jednal moudře a opatrně. Už dokonce to, co jsme četli v té první kapitole, když jednal s vrchním nad dvořany ohledně stravy, pak se také neháda, nekřičí, nepropadá strachu, ani se nepřizpůsobuje zlu, ale mluví rozumně, uvážlivě. Pomáhá hledat cestu k řešení. Je to proto, že se také modlí jako Nehemiáš. O té modlitbě je sice psáno až v těch dalších verších, ale celý jeho život byl naplněn modlitbami. A to, že se opírá o modlitbu, to má za důsledek, že má s Bohem zkušenosti, že Pán Bůh mění situaci, že mu pomáhá a k ním se přiznává. Daniel znovu poznává, že Bůh o nich ví, že nejsou ztraceni v daleké zemi. ví, že Boží ruka je chrání, že je posiluje. Ví to, co je napsáno v Žalmu 34. ve verši 9. Okuste a vy jste, jak dobrý je Hospodin. Blahoslavený je člověk, který doufá v něho. A tak, bratři a sestry, také, jestliže jednáme, ať s nadřízenými nebo s druhými lidmi, pak vždy snažme se jednat moudře, opatrně, rozvážně. Tak to jednal Daniel v tom svém životě. Modleme se, aby naše jednání bylo vždy správné. Když se Daniel dozvěděl o celém problému, pak žádá krále o poskytnutí času, pak se modlí se svými bratry u víře. Pán Bůh mu zjevuje sen, ojde ke králi a pak celý ten příběh končí tím, že král uznává Boha, Hospodina, jako pána celého vesmíru. On říká doslova toto: vpravdě váš Bůh je Bůh bohů a pán králu, který odhaluje tajemství, neboť mi dokázal toto tajemství odhalit. Král získal velké svědectví o pravém a živém Bohu pro moudré, rozvážné a uvážlivé jednání Daniele. A pak to třetí, čeho si chci povšimnout z života Danielova, je Danielův modlitevní život. My jsme vlastně už o tom mluvili i v těch předchozích bodech. Modlitba, ta se prolíná vlastně celou tou knihou Danielovou. Modlitba a zároveň Boží přiznání. Modlitba byla vždy spojena se zkušenostmi. V první kapitole čteme o Božím přiznání ohledně stravy a pak to, že byli 10x moudřejší než jiní. V druhé kapitole čteme o modlitbě v souvislosti s tím snem. Bůh zjevil Danielovi sen, jeho výklad, a pak Nebukadnezar vyvyšuje pravého Boha jako Boha všech bohů a pána všech pánů. Ve třetí kapitole, kde sice nefiguruje Daniel, ale jsou tam tři jeho přátelé, čteme, jak pán Bůh je předivně zachránil a znovu je pán Bůh oslaven a vyvýšen. Ve čtvrté kapitole sen krále Nebukadnezara o stromu a jeho podetnutí. Znovu zde je Danielova rada a poněvadž král zpočátku neposlechl to, co mu Daniel radí, musel být 7 let bez rozumu, ale potom všem nakonec poznal, kdo vládne celé zemi a celému vesmíru a říká, že pán Bůh je ten, který je vládcem, že pyšné ponižuje a Boha chválí a oslavuje. V 5. kapitole čteme o tom nesrozumitelném vzkazu pro krále, jak Boží ruka píše mene mene tekel u farzin, a znovu zde čteme o velké zkušenosti, kterou prožil Daniel. V 6. kapitole Bůh předivně zachraňuje Daniele ze lví jámy a pak od 7. kapitole jsou vidění a proroctví, která jsou spojené také s modlitbou. Nejzřetelněji je Danielův modlitební život uveden v té 6. kapitole. Říše babylonská už padla, dalším královstvím bylo království Médo-Perské. Je napsáno, že Danielovi se dobře dařilo, pán Bůh mu žehnal, on vynikal nad ostatní, to vyvolalo závist, zášť některých úředníků. Přemluvili krále Darjaveše, aby vydal zákon, který zakazuje modlit se a prosit někoho jiného než krále během 30 dnů. Král nic neprohlédl, zákon vydal a Daniel se i nadále modlí a ze svou vírou se neskrývá. U Daniele v 6. kapitole ve verši 11. je napsáno toto: když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jak to činíval dříve. Přestože byl vydán zákon, Daniel se i nadále modlí a znovu u otevřeného okna. Když jsem četl tyto verše, tak jsem přemýšlel, jak bych asi jednal já, nebo jak bychom jednali my, kdyby se něco takového stalo. Možná bychom zavřeli okno, zatáhli záclony nebo žaluzie, možná bychom třeba se molili v leše pod přikrývkou, aby nikdo to nerozpoznal. Daniel se modlil jako dříve. On nechtěl provokovat tímto činem, ale nechtěl se ani skrývat. Prošel s Bohem mnohé zkušenosti a věřil v Boží pomoc i nadále. On nechtěl slevovat ze způsobu projevů své víry a svého duchovního života. A tak se modlil stejně. Byli však zde žalobci, kteří ho sledovali. Přestože král se ho snažil zastat, nešlo to, protože zákony medské a perské byly nezměnitelné a závazné i pro krále. A tak nakonec se David dostává do té lví jámy. Ale když čteme ten příběh a my ho známe, je napsáno, že Pán Bůh poslal anděla, který zavřel ústa lvům. A Danielovi přibyla nová zkušenost Boží přízně a Božího zájmu o něj. A tak jsem si uvědomil, že možná někdy, když děláme kompromis, tak se připravujeme o zkušenosti, které by nám Pán Bůh dal. A pak, když čteme ten příběh dál, tak se naplňuje to biblické přísloví i lidské přísloví, které říká, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A nakonec všichni ti osnovateli toho zla proti Danielovi skončili v té lví jámě, ale už bez Boží ochrany. A tato zkušenost znovu končí tím, že král, tentokrát už ne Nebukadnezar, ale Darjaveš, oslavuje Boha a on vydává to svědectví, co poznal. V závěru 6. kapitoly knihy Danielovi je napsáno: vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc nebude až do konce. Bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniele ze lvích spárů. Danielův život byl spojen s modlitbou. Modlí se sám, modlí se se svými přáteli a zároveň svědčí o Bohu, který je pánem celého vesmíru. Je důsledný ve své víře a ve své poslušnosti Bohu. Modlí se tak, jak zpíváme v té písni, kterou jsme i tady zpívali někdy v těch ranních chvalách. Modlíval se Daniel sám tam v zajetí nepřítele. Tvář svou zvedal tam ku hvězdám a šeptal vdál prosby vřelé. Daniel se modlil, Pán Bůh jej vedl, pomáhal mu a dával mu nové a nové zkušenosti. V dnešním kázání jsme se zamýšleli nad osobou proroka Daniele. I Ezechiel ve své knize jej popisuje jako muže spravedlivého spolu s Noémem a s Jobem. My jsme se zamýšleli nad třemi věcmi z jeho života. To první, že v té nové, cizí, nesnadné situaci, do které se dostal jako mladý chlapec, učinil rozhodnutí ve svém srdci, že nebude se znečišťovat něčím, co Pán Bůh zapovídá. To druhé, že i když přichází znovu zkoušky a těžké situace, on chce jednat a jedná moudře, rozvážně, uvážlivě, nejedná zbrkle, Nehádá se, nekřičí, ale ani nevzdává situaci a nepodvoluje se zlému. Hledá, snaží se najít vhodný způsob, jak řešit tu těžkou situaci. A to třetí bylo, že se modlí denně, 3x za den. Přestože byl odveden ze své vlasti, žije v cizí zemi, dbá na svůj duchovní život a druhým je oporou. Ale také i prožívá boží přízeň. Okouší boží lásku. Ví, že Pán Bůh o něm ví, že se o něj stará, že mu pomáhá. A tak, bratři a sestry, nechť i my prožijeme s Bohem mnohé zkušenosti. Také žijeme ten svůj duchovní život. Jednáme moudře a opatrně. I my se rozhodněme, že se vyhneme všemu špatnému, všemu hříšnému a že budeme následovat Boha. A bratři a sestry, úplně na závěr jsem si vypsal jeden citát z knihy Proroci a králové, který nám může přinést velmi velkou takovou moudrost. Sestra Vajtová v knize Proroci a králové na straně 317 napsala toto. Tím, že se takto rozhodli, nejednali hebrejští mládenci opovážlivě, nýbrž v pevné důvěře v Boha. Nechtěli být výstřední, avšak radši by byli výstřední, než by zneuctili Boha. Kdyby se byli smířili s nepravostí v tom případě, že by ustoupili tlaku okolností, oslabili by svým odkladem od zásad svůj smysl pro správnost a svou ošklivost z nepravosti. První chybný krok by vedl k dalším, až by se odloučili od nebes a propadli pokušení. A mě tento citát velmi oslovil. Je napsáno, kdyby se smířili s nepravostí, ustoupili by tlaku okolností, jakož jsme někdy pod určitými tlaky, oslabili by svým odklonem od zásad svůj smysl pro správnost a svou ošklivost nepravostí. První chybný krok by vedl k dalším, až by se odloučili od nebes a propadli pokušení. A tak, bratři a sestry, i když Daniel byl jen člověk a ten náš největší příklad a vzor je Pán Ježíš, i z jeho života můžeme si vzít mnoha poučení. Nech i ten jeho život je pro nás určitou výzvou, kéž ty zkušenosti, které prožil, jsou i pro nás povzbuzením. A tak následujme Pána Boha podle těch jeho cest, které on nám říká. Amen.